Za vsakogar nekaj. Poletni namig studia D.
Drage poslušalke in poslušalci, na vrsti je zdaj tedenska rubrika Za vsakogar nekaj. No, v četrtek 5. septembra pa se nekako obvezno zaustavimo na področju šolskega izobraževanja, saj se v teh dneh, tako v Sloveniji kot v Italiji, začenja novo šolsko leto. Ta čas nam torej veleva, da razmislimo o odprtih vprašanjih in izzivih, ki jih šolsko leto, ki je pred nami, nalaga učencem, dijakom in sami šoli kot državni inštituciji. Šola je ključnega pomena v življenju posameznika, pa tudi za celotno družbo oziroma družbeni razvoj. Šolsko izobraževanje, zlasti primarno, zaznamuje vsakega človeka in pušča neizbrisno sled, saj nam daje trdno izhodiščno osnovo, ki jo nadgrajujemo vse življenje. Za razmislek o tej temi in tudi za ustrezen nasvet ob začetku šolskega leta smo se obrnili na izkušeno pedagoško svetovalko, logopedinjo ter predavateljico doktorico Martino Ozbič, ki že čaka na telefonski zvezi. Doktor Ozbič, lepo pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas za tale krajši pogovor na Radiu Trsta.
Ja, dobar dan vsem in z veseljem.
Smo torej na pragu novega šolskega leta. Za nekatere je to trenutek velikih pričakovanj in novih izzivov, za druge pa bolj trenutek negotovosti ali celo stiske. Kako naj na ustrezen, pameten in sproščen način vstopimo v novo šolsko leto? Učenci, seveda dijaki in z njimi tudi njihovi starši. Kaj nam je lahko v oporo?
Torej, najprej, kako bi rekla, začetek šolskega leta moral bi biti trenutek veselja. Vsezadnje možnost, da se lahko izobražujemo, da pridobivamo znanje, je v bistvu en velik blagoslov, glede na to tudi, kar se dogaja v celotnem svetu. In vsi otroci žal nimajo te možnosti, da bi lahko v miru, dobesednem miru, prišli v šolsko stavbo, ker na vse zadnje mi živimo v nem velikem mehurčku, ne glede na vse probleme. Ne? Pač marsikateri otrok za to nima sreče. Po drugi strani, kot specialni pedagog in logoped, razmišljam tudi tako, da v bistvu zadnji trenutek ne moreš gasiti ognja, če si zelo, zelo zaskrbljen. Ne? Torej, itak so koraki že prej, ne? Potrebni, če slučajno je katera družina zaskrbljena. Ampak ne glede na vse to, sproščen vstop v šolsko leto, jaz mislim, da začeti moramo tudi najprej s konkretnimi stvarmi, to se pravi pripraviti šolsko torbo, pripraviti potrebščine, pripraviti zvezke, ker na tak način nekako usmirimo svoje miselne procese v nadaljne delo oziroma obveznost. No, zadnje so to v bistvu prijetni trenutki, ne glede na to, če potem šolo ljubimo ali pa ne. Ne. In je tudi neka veščina spretnost, ki nam pomaga za naprej, za življenje, ker se vedno na nekaj pripravljamo tudi na konkreten organizacijski način za gradivom. Po drugi strani se lahko pripravimo tudi tako, da malo prevetrimo to, kar smo v preteklem času obravnavali, recimo še posebej kakšno matematiko ali kaj takega, sicer pa ne nagovarjam k temu, da bi otroci ko zmešani pred začetkom pouka delali naloge, pa dodatne vaje in tako dalje, nekaj že, ampak ne pretirano, ker nas zadnje šole je naporna. In zaradi tega mislim, da otroci imajo pravico do počitnic, do odklopa, do sproščenega vzdušja v družini in starši, pač imajo to srečo, da imajo tako vzdušje. Ne? Tako da prvenstveno, da so misli ne, usmirjene v to smer, da se organiziramo misel, prostor, čas, mizo, gradivo in tako dalje. In se pač veselimo za spet neko drugo obdobje, pač v življenju, ker na vse zadnje iz leta v leto so tudi zahteve večje. Sicer na potku bi bilo še veliko več, ampak naš pogovor najbolj bo kratek.
Seveda. No, omenili ste prav domače naloge. Seveda to je, bi rekla, breme, ki ga nosijo pač šolarji tudi skozi poletje. Kako je s tem? Je prav, da starši to dejavnost nekako nadzorujejo, da otroku pomagajo, ali je bolje, da otrok to dejavnost, bi rekla, to šolsko obvezo opravi, kot mora in zna, torej čisto samostojno? Je prav, da vse to zaključi pred začetkom šolskega leta?
Torej, najbrž ta najim pogovor bodo poslušali tako starši kot učitelji in profesori. In zdaj tega odgovarjamo v smereh. Prvič, žal mi je, da po eni strani je šola zelo ponavadi usmirjena v rezultat in ne v proces. In torej razbremenimo otroka že tako, da gledamo proces, njegovo pot, da pride do določenega izdelka, ne bom rekla rezultat, ampak izdelka, kakršnega koli že. In na tak način tudi malo razbremenimo otroke in družine, pa tudi sebe, če smo učitelji, ker je veliko več trenutkov opazovanja ali ocene tudi ali komentarja na neki poti, ker je točk več, ni samo ena rezultat. In znotraj tega so tudi naloge. Ne? Naloga, narediti nalogo je nek rezultat. Ne? In ne samo rezultat v šolo. Ne? In pomembno je, da ta naloga sicer je koristna, jaz ne pravim, da ne, tudi ker počitnice v Italiji so izredno dolge, ne? So 3 mesece, to je predvsej. Ne? In nas podbuja, da tako vrtimo koleščka, bomo mesec tako zelo pogovorno. Ne? Problem pa je, da veliko krat so naloge ali dopolnitev tega, kar je bilo narejeno, torej nekaj novega, ali nadomestitev, torej če v šoli nečesa ne uspejo predelati, potem otroci dobijo določene stvari za čez poletje, ker to poslušamo k staršem, se ne zmišljujem. Veliko krat so naloge, ki so malo nad ravnjo posameznega otroka, ne pa nujno. Ne? Zdaj tega, kar je pomembno, da je napotek za nalogo, je, da naloga mora biti na ravni otroka, da otrok lahko naredi sam, da ni starševska naloga. Starš lahko spodbuja, je lahko svetovalec, lahko postavlja fokratska vprašanja zato, da usmirja misleni tok otroka, nikakor pa starš ne naredi naloge na mesto otroka. Torej, če otrok ne zmore narediti nalogo, bi moralo obstajati možnost, da otrok brez nobenih sankcij pove učiteljici, oprostite, ta naloga je bila zame pretežka, pa nismo predelali in zdaj tega je dobro, da prineseš v šolo, ker v šoli potem ti razloži, kako to narediti. Ne. Je pa res, da 3 meseci so ogromno, ne, da je tega, včasih se zamenja tudi učitelj, torej je in kupenih praktičnih problemov. Ne. Ampak jaz sem navijam za naloge, ki so na isti ravni, kot je bilo predelano v šoli, morda rahlo še nekaj več, ne, ampak res rahlo, zato da otrok sintetizira celotne informacije, ne pa da naredi, da mora nekaj čisto, nekaj novega. Ne? Nekako naloge so potrebne, ampak ne pa preveč. To pa tudi povedam.
Tako. Predvsem mislim, da gre tu za utrjevanje neke obdelane, že obdelane snovi.
Ne? Ja, ali pa povezovanje z novimi stvarmi v povezavi s tem, kar že obdelano, da je že obdelano. Ne? Ali pa neko poglobitev neke določene teme. Ali pa, kot sem videla, pač neka krasna učiteljica v zamejstvu, ne bom imenovala, se bo že prepoznala, mislim, da jih je več, ne samo ena, je dala za nalogo, da morajo se vsak dan gledati, ne vem, rožice, skratka in kupenih takih lepih nalog, ki so trajnostne, ki so holistične, ki povezujejo cele otroka z družino, okoljem in naravo in življenjem, ne intelektualizirajoče, racionalne. No? In dejansko naloga je naloga, imaš obveznost, ampak je taka, da je umeščena v kontekst počitnic in takrat se res komentira. Ta učitelj je pa res pametna in modra.
Seveda, torej dobrodošle absolutno tudi nove inovativne metode, didaktične seveda. Šolsko leto se torej na novo začenja, seveda veliko je tu novih izzivov, pa tudi nekaj skrbi, nekaj odprtih vprašanj in seveda bi vas tu vprašali tudi za nasvet. Namreč, kaj bi dr. Ozbič svetovali v prvi vrsti staršem, torej družinam, ki se soočajo s šolskim otrokom, prvošolčkom, morda pa tudi starejšimi otroci, srednješolci, višješolci. Koliko je torej pomembno, da so starši prisotni, da aktivno spremljajo šolskega otroka tudi med letom, torej pri učenju, pri pač usvajanju snovi, pri pisanju nalog, kot ste že povedali?
namen izobraževanja in namen tudi dozorevanja človeka, ne, je, da počasi je vedno bolj samostojen. In torej, če so starši potrebni, ne, je njihova prisotnost potrebna do tolikšne mere, da delajo z otrokom konstantno nalogo, da ga stalno spodbujajo, da mu namigujejo, da ga vodijo tudi v nižji srednji šoli, višji srednji šoli ali pa četrtem, petem razredu, potem sta možnosti dve. Ali je v šoli pretežko in ni individualizirano, ali pa vsaj ni po ravneh, no, glede na skupine pod skupine, čeprav se tega ponavadi ne dela več, včasih se je, ne. Ali pa je, da otrok ima določene težave. Oboje je možno, ne. Normalno je, da otrok v prvih letih, prvi, drugi razred osnovne šole, magari kaj naredi tudi starši. Ampak potem bi morali biti naloge take, da so prilagojene kognitivni, emotivni in, socialni in vseh mogočih starostih, torej zrelosti otroka. Ne. V trenutku, če so starši vedno prisotni ali morajo biti prisotni, nekaj pomeni, da ni v redu, ne, v tem sistemu šole otrok starši. Ne. In zdaj razlogov je lahko zares veliko. Ne. Morda otrok ni organiziran, morda je nefokusiran, morda dejansko šola zahteva preveč, morda je premalo časa. Skratka, en kupen zadev je, še posebej pri večjezičnih otrocih, v smislu večjezičnih. Recimo v slovenski šoli so otroci iz italijanskih družin. V tem primeru lahko se zgodi, da niso starši tisti, ki pomagajo, ampak nekdo, ki je pač tudi po prvem jeziku. Ne? Tako da, fajn je, da so prisotni, ker prisotnost ne pomeni delati na mesto nekoga. Ne? Ampak tista produktivna oziroma produktivna prisotnost, da otroci vedo, da jaz sem tukaj tebi na razpolago. Ko potrebuješ pomoč, vprašaj.
Torej tudi neka čustvena prisotnost.
Ja, seveda, čeprav, veste, to smo zelo na tenkem ledu. Ne? Kdaj delamo na mesto otroka, kdaj delamo z otrokom, kdaj ga porivamo, kdaj ga vlečemo, kdaj smo z. Ne? To so bistvo težko vprašanje in v bistvu sploh ni pametnega odgovora, ker je zelo odvisno od otroka. Ne? Je lahko otrok, ki se tam gunca, ne? V bistvu, ker je otrujen, lahko je otrok, ki ne zmore, otrok, ki nima fokusa, lahko da, ne vem, morda tudi starši nekateri, mame in očetje, si strašno želimo biti vedno bili pri otroku, ker mislimo, da če nas ni, da se sestuje svet. Ne? Skratka, je en kup enih
odprtih vprašanj.
No, odprtih vprašanj. Vsekakor smisel je, da postopoma otrok postane vedno bolj samostojen. Na nas zadnje, oprostite, pa 18 letih, ko je še na višji srednji šoli, glasuje, gre na volitve.
Seveda, to je torej eden glavnih ciljev izobraževalne, bi rekla, poti, ne, vsakega od nas, torej, da pridemo do neke samostojnosti.
Ja.
Torej, tudi veliko vprašanje predstavlja proces digitalizacije in tehnološkega napredka, ki je, kot znano, oplazil tudi šolo in se bo seveda nezadržno nadaljeval tudi v prihodnje. Veliko se danes poudarja digitalno pismenjevanje, po drugi strani pa je prav letos poleti pred nedavnim italijanski minister, torej minister za šolstvo Valditara, zakonsko prepovedal uporabo mobilnega telefona na osnovni šoli. Se, dr. Ozbič, strinjate z ministerskim sklepom in kako gledate na splošno na naraščajočo uporabo tehnologije v šoli?
Torej, sklepom se kot strokovnjak ne strinjam, ker marsikateri otrok bi imel veliko lažjo pot ob specifičnih učnih težavah, če bi lahko uporabljal telefon za namen, da fotografira tablo, fotografira zvezek, da poišče v Frančku in Fanu slovarjih besede, da snema recimo pouk in tako dalje. Ne? In se mi zdi smešno, da zaustavljajo telefone po eni strani, po drugi strani pa vnašajo računalnike, ker nosi zadnje marsikdo ima boljši telefon kot računalnik, nosi zadnje danes. Ne? Tako da ne vem, jaz mislim, da vsaka prepoved sicer ima določene korenine, ker se tudi zlorablja telefone v šolah.
Seveda.
Sem pa mislim, da splošna prepoved ni smiselna, sploh ne. Take prepovedi daš takrat, ko si nemočen. Vse zadnje bi morali vsi malo razmisliti. Ker nam se zdaj kaj pomeni, da tudi profesori ne bojo uporabljali, tudi ravnatelj ne bo uporabljal. Poglejmo se, ne, malo levo desno. Ne. Vsi odrasli smo stalno na telefonih in potem prepoveš otrokom.
Seveda.
Vsekakor je pa to, da tehnologija po eni strani jo vnašamo, po drugi strani pa se je bojimo. Ne. Ni pa nikoli na mesto človeka, ker to je največja napaka. Ne. Tehnologija ja, ampak v smisli, v smiselni meri. Ne.
Seveda.
Da, morda nam manjka malo kompasa. Kaj je seven,
no,
kaj je
torej videli bomo, kako se bo ta ministerski sklep pač udejanil v letošnjem šolskem letu. Tale pogovor bi pa zdaj počasi zaključili in za konec bi vas seveda povabili, da naše, bi rekla, šolarčke nagovorite spodbudnim voščilom, vsem, ki pač začenjajo novo šolsko pustolovščino v šolskem letu 24-25. Kaj bi jim zaželeli, dr. Ozbič, kot pedagoginja, kaj pa morda tudi priporočili?
Jaz bi, dragi šolarji in šolarčki in šolarke in pač vsi šolajoči ljudje, no, vključno tudi z odraslimi na vse
dane,
ko tudi mi hodimo na tečaje. Ne. Jaz bi želela to povedati, da znanje je ogromna vrednota. Znanje in imeti informacije oziroma način, kako pridemo do informacij, je največje bogatstvo, ki ga imamo na vse zadnje. Ne? In zaradi tega v skupnosti, ki je šola, ki je v bistvu družba v malem, kjer imamo raznolike otroke, različne spole, različne starosti, različne rase, različne jezike, je v bistvu ni samo šola za informacije, znanje in podatke, ne? Ampak je šola za življenje. In zaradi tega toplo voščim vsem šolajočim se ljudem, da bi uživali v tem, da imajo priložnost in možnost, da se učijo in da pridobivajo novo znanje in da povezujejo te podatke. Tistim pa, ki šolajo, ki učijo, pa iz srca voščim, da bi bili radovedni do sočloveka, da bi pogledali na učeče se ljudi, ne samo otroke, kot na osebe, ki potrebujejo neko prijazno usmeritev, neko vodilo, še posebej pa ogromno človeške spodbude in da vedo, kaj so naredili dobro in ustrezno, ne pa samo, kar so naredili napačno, kar to izražamo z ocenami. Vsekakor vsem res voščenje srca, da bi vzeli to kot izziv, tudi ker pri vsaki oviri imamo možnost, da poiščemo novo pot. In ravno v tem iskanju nove poti rastemo in krepimo sebe, svoja čustva, misel in organizacijo in celotno življenje. Tako da srečno v novem šolskem letu.
No, dr. Ozbič, hvala vam za tole zaključno zgovorno misel in nasplošno za tale prijazen pogovor ob začetku novega šolskega leta. Vse dobro pa naslišanje ob drugi priložnosti.
Hvala za povabilo in lep dan.
Dobro se počutim v šoli, včasih malo sem poredna, dolg čas tam mi ni nikoli, razen na začetku tedna. Vendar pa priznam odkrito, da najraje slišim zvone, takrat je kot pribito naše šolske ure konec. Zvonec je najboljša stvar v šoli, govori se naokoli in to drži kot pribito. Zvonec, joj, kako ga slišim rada, ko zapoje iznenada, se počutim čudovito. V šolo se sezujem, ko učitelj v razred stopi, ga poslušam, sodelujem, pridna sem v šolski klopi. Vendar pa priznam odkrito, da najraje slišim zvonec, ker takrat je kot pribito naše šolske ure konec. Zvonec je najboljša stvar v šoli, govori se naokoli, drži kot pribito. Zvonec, joj, kako ga slišim rada,